Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat departamenti bosh inspektori Dayan Shou amerikalik diplomatlarning Afg'on sektoridagi faoliyatining bir qator toifalarini ko'rib chiqishni boshlaydi. Bu haqda Politico xabar bergan. Ta'kidlanishicha, bu tekshiruv birinchi navbatda Amerikaning Afg'onistondagi diplomatik ishtirokini cheklash holatlariga, shuningdek, hokimiyatga Taliban harakati kelganidan so'ng mamlakatdan odamlarni favqulodda evakuatsiya qilishga tegishli. Qayd etilishicha, Afg'oniston fuqarolariga Amerika immigratsion kirish vizalarini berish, AQShga bunday odamlarni joylashtirish va Qobul xalqaro aeroportidan favqulodda evakuatsiya qilish dasturlari ko'rib chiqiladi. Nashr shuningdek, Shouning Senatning tegishli qo'mitalariga va Kongress vakillar palatasiga yuborgan yozma xabarnomasiga iqtibos keltirgan. Bu hujjatda Davlat departamenti auditorining bir qator nazorat loyihalarini amalga oshirish niyati borligi qayd etilgan. Davlat departamenti vakili Ryan Holdingga ko'ra, bu loyihalarni tergov deb aytish noto'g'ri. Ta'kidlanishicha, AQShning Afg'onistondan shoshilinch ravishda chiqib ketishi shartlari Kongressning bir qancha qo'mitalari tomonidan o'rganilmoqda. Ular orasida Senat va vakillar palatasining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitalari, shuningdek, maxsus razvedka qo'mitasi bor. Bundan tashqari, AQSh hukumatining Afg'onistondagi rekonstruksiya ishlari bo'yicha bosh inspektori Jon Sopko va Pentagon bosh inspektori vazifasini bajaruvchi Shon Daniel ham shunga o'xshash tekshiruvlar o'tkazishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod o'z lavozimini tark etdi. Qaror tez orada rasman e'lon qilinadi. Ushbu vazifani uning o'rinbosari Tom Uyis egallashi aytilgan. Zalmay Xalilzod 2001-yil dekabrda ushbu lavozimga tayinlangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.